Hezké páteční dopoledne, milí přátelé, jste naladěni na vlnách dvojky v pravý čas, abyste si poslechli dnešní rozhovor Host do domu. A já jsem moc rád, že pozvání tentokrát přijal muž, který toho hodně umí, který toho hodně zcestoval. Je to režisér, dokumentarista, moderátor, cestovatel, producent a jeho jméno je Petr Horký. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne, dobrý den.
Petře, ještě jednou díky, že jste přišel k nám na dvojku. Zhruba 80 filmů a televizních cyklů, včetně veleslavného, už dnes můžeme říct, dokumentu a úspěšného Století Miroslava Zikmunda, v roce 2014 nominovaného na Českého lva. Řada knížek, které máte na svědomí, samozřejmě nesmí zapadnout. Putoval jste pouští Gobi, navštívil stolové hory Venezuely, přešel Grónsko z východu na západ a tak dále. Severní pól jste navštívil, potápil jste se a objevil potopené lodi na Maledivách. Ale já musím nutně začít a možná tam i skončíme u Miroslava Zikmunda. No. Jak se má pan Zikmund?
Děkuji za optání. Dobře. Aspoň co mám teď poslední zprávy, a jsme spolu v kontaktu, minimálně jednou týdně spolu hovoříme, protože píšeme knížku společně i s Mirkem Náplavou a s Láďou Krocem, knížku Století Miroslava Zikmunda, vlastně o těch životních eskapádách, které se právě do toho kýženého filmu nevešly. A přemýšlím totiž, když se mě kdokoliv zeptá, jak se má pan Zikmund, tak mě vždycky sepne první věc obdiv ke schopnosti přijmout vlastní stárnutí. A jak se od pana Zikmunda celý život učím spoustu různých věcí a vlastně mám obrovský zisk nebo přínos z toho, že on je o tolik starší než já a já ty věci můžu pozorovat s dostatečným předstihem, abych se je pak mohl zkoušet učit taky, až v nějaké podobné fázi budu, tak teď s velkým obdivem pozoruji jeho schopnost stárnout. A on vlastně v jednu chvíli se rozhodl, že už nechce veřejně vystupovat, protože považuje jiné věci ve svém profesním životě i osobním životě za důležitější a dokázal to. Což jako pro chlapa, který je zvyklý na ten permanentní kontakt, není úplně jednoduchá věc.
Budete v únoru roku 2019 přestřihávat Století Miroslava Zikmunda? Protože to Miroslav Zikmund oslaví tu stovku.
Já věřím, že ta knížka vyjde už letos, že už letos bude hotová, ale protože s Mirkem Náplavou se držíme pravidla, že legenda je živá, dokud generuje příběhy, a chceme legendu Zikmunda a Hanzelky držet stále živou a posouvat ji do budoucna, protože jsme přesvědčeni, že tam je spousta i necestovatelských hodnot a sdělení, které stojí za to, aby byly prostě aktuální, tak si jsem naprosto jistý, že k té stovce vymyslíme zase nějakou piškuntáli.
Tam se něco musí stát, to je úplně jasné. A bude zatím stát Petr Horký, náš dnešní host do domu. Dnešním hostem do domu je Petr Horký, režisér, dokumentarista, cestovatel, producent, moderátor. Při poslechu vás vítá Jiří Holoubek. Petře, po kom jste zdědil toulavé boty?
Po tátovi, po pradědečkovi a nechal jsem si udělat i takový ten stěr DNA a analýzu prapředků. A fakt mám, a to teda v dnešní době je možná nepopulární, ale mými prapředky byli Tataři, kočovní nomádi přicházející z Asie, takže já to mám někde hluboko v genech.
Kdy jste byl poprvé za hranicemi a kde?
Za komoušů to bylo ještě, buď to byl pionýrský tábor v Německé demokratické republice, nebo pionýrský tábor v Maďarské lidové republice.
Jste dobrodruh? Protože na to, aby člověk cestoval, nemusí být nutně dobrodruh. Může být a může to být takový ten člověk, co to dělá opravdu pocitově a vyrazí, ať se stane, co se stane. A nebo si to všechno pečlivě naplánuje, má všechno promyšleno, což samozřejmě při vašich cestách, které jsou zároveň pracovní, asi být musí.
Víte, já v tom nemám úplně jasno. Já přiznám se, že o tom čas od času přemýšlím. Třeba když jsem přešel Grónsko, tak když dělali se mnou rozhovory, často je uváděli, je tady dobrodruh Petr Horký a mě vždycky první napadlo finanční dobrodruh, ten, co se všude zadluží a udělá spoustu průsedů a pak zdrhne, tak jsem si říkal, to určitě nejsem. Ale pak jsem si i říkal, že totiž vůbec to cestování v dnešní době si myslím má velmi často spíš nádech nebo konotaci směrem k takové té šťastné bezhlavosti. Koupím letenku a někam jedu a co se stane, to je konec konců jedno, však uvidíme. A to je styl, který já teda vyloženě vůbec nemám. opravdu, když já kamkoliv do světa jedu, tak to vlastně i musím mít připravené. Protože třeba teď, když točíme film Civilizace a na, nevím, už 10, 12, 15 míst po světě odjíždí třeba šestičlenný štáb, tak jeden jediný den fungování tohoto štábu stojí, střelím od boku, 40 tisíc korun. A já prostě musím vědět, že ten den se vyplatí, funguje, má hodnotu těch vynaložených peněz, ideálně větší samozřejmě, aby se to v tom filmu odrazilo. Takže si nemůžu dovolit vyrážet na blind s tím, že prostě uvidím, co se stane. A když zase na druhou stranu jedu na expedici, na výpravu do Poláru, ať už s Vaškem Sůrou nebo s kýmkoliv jiným, tak tam zase ty podmínky jsou takové, že nejsou přirozeně uspůsobené k životu a tam člověk musí být připravený na drtivou většinu situací, které očekává, že mohou nastat, protože kdyby nebyl připravený, no tak může udělat nějakou fatální chybu. Takže a teď mi řekněte, jestli to znamená, že jsem nebo nejsem dobrodruh. To já v tom se právě nevyznám.
No, musíte být, zaprvé, když se někdo rozhodne přejít k Grónsko, tak prostě tam ta dobrodružná duše být musí.
To jste hodnej, mi kamarádi říkají, že musí být magor, to je dobrý. A nechtěl jsem vás přerušit, promiňte.
Třeba bych k tomu došel. Ale ne, ale mě to dobrodružství a na to se chci zeptat zase zvolna. Říkal jste, kolik může stát jeden den takového štábu, který někam vyrazí, všechno je připraveno, ale je to prostě drahá věc. I to musí být dobrodružství. Prostě sehnat ty peníze na to, aby to se ta dobrá věc podařila. Je dost donátorů, kteří podobně záslužné věci, protože to neděláte jenom z vlastního plezíru, ale má to být nějaký výsledek, nějaký přínosný výsledek, kteří jsou schopni a ochotni něco takového podpořit, z čeho jim možná jako nekyne ten jednoznačný rychlý zisk.
No on z toho ten zisk nekyne skoro vůbec. Já vám děkuju za tuhle otázku, za to, že jste řekl, že děláme záslužné věci. Já se vždycky trošku zastydím, když to někdo řekne, protože ale přitom, to je zvláštní, vy ten rozhovor dneska vedete přesně po věcech, ve kterých já vůbec nemám jasno, to jste dobrý.
No, protože, to mě těší.
Protože teďka třeba i co se týká záslužnosti těch věcí, já jsem přesvědčen, že když člověk něco dělá, tak má mít znešený cíl, že to není hamba. Často je to vysmívané, on si někdo myslí, že změní svět, to je
nemáme
ale
rádi velká slova.
No, a já si myslím, že aspoň sám sobě v duchu by člověk ta velká slova měl říct, měl by si pošeptat sám sobě, věřím na lásku a věřím, že by měla být pravdomluvnou. A tak stejně, když člověk dělá nějaké dílo, tak by měl být přesvědčen, že to má taky nějaký větší smysl, než jenom pro toho tvůrce samotného. Aspoň potichu, sám sobě. Takže to jenom k tomu jsem se chtěl vrátit. A teď jsem se do toho zabral a zapomněl jsem, na co jste se mě to ptal, prosím vás.
Jestli nacházíte očividně,
jo, donátoři.
Ano, přesně ano. Tak, dostatek těch lidí, kteří jsou schopni a ochotni ty věci podpořit.
Oni určitě nepadají z nebe, určitě nikde nestojí ve frontě, že by telefonovali ať už mě nebo komukoliv jinému a říkali, nevíme co s prachama, pojďte je na něco utratit. Ale myslím si, že určitý fenomén filantropie v České republice začíná existovat. Ono na to musí vyzrát obě skupiny lidí. I nás, kteří ty peníze od těch filantropů chceme, i těch filantropů nebo těch lidí, kteří se filantropem stát chtějí. Jedna věc totiž je, že my, kteří bychom chtěli, aby nám někdo přispěl, a to můžeme být třeba i obyvatele nějaké vesnice, kteří chceme tam mít hezčí dětské hřiště či cokoliv, bychom, nebo si myslím, že už dozráváme do té situace, že nečekáme, že někdo přijde a takhle nám dá balík peněz do ruky, ale že za to bude něco chtít a bude za to něco očekávat a taky, že to je naprosto na místě a že to je v pořádku. Takže to je jedna skupina lidí a druhá, pak jsou ti lidi, kteří třeba zbohatnou jakýmkoliv způsobem, to už pak je samozřejmě další téma na debatu, a přijdou a řeknou si, že vlastně pro ně radostí ze života je i to, že nějakým věcem pomůžou na svět, že se stanou součástí nějakého příběhu a součástí nějakého projektu. A když se tyhle ty dvě skupiny potkají, tak pak už je to opravdu zájmová věc. Podobně jako se můžou hledat lidi, kteří si spolu chtějí zahrát tenis, tak podobně se můžou hledat lidi, kteří spolu si řeknou, v tenhle projekt věříme, v tento cíl věříme a tím pádem pojďme spojit síly, jak jsme schopni. A v tom můžou figurovat i peníze.
Já jsem se zeptal vlastně na začátku proto, že si dokážu představit i to, že potkáváte spoustu lidí, kteří řeknou, no to je skvělá práce, on ti dá někdo prachy a ty si cestuješ po světě,
jo, to
a je to jako na pohodu, tak prostě celé.
Jo.
Bez toho vědomí, že zatím je samozřejmě něco jiného a je tam obrovský kus práce. Petr Horký je naším dnešním hostem. Na dvojce posloucháte Hosta do domu a tím hostem je dnes Petr Horký. Povídáme si o cestování, ale nejen o něm. Mluvili jsme před chvílí i o ušlechtilých cílech a o tom, že je dobré používat velká slova, mít velké cíle a mít je ušlechtilé a věřit, že z našeho konání vzejde něco dobrého. Petře, já jsem o tom mluvil i proto. A teď budu citovat. Vy jste založili sdružení pro cestopisnou dokumentaci Kamera Inkognita s Mirkem Náplavou, jehož jméno už jsme také slyšeli, které se zaměřuje na mapování takových míst světa, která se mění natolik dynamicky, že je v jejich původní podobě už nikdy neuvidíme. To samo o sobě je ušlechtilý cíl. Od toho roku 1996, o kolik takových míst jsme přišli?
To je totiž velká otázka, jestli lze použít výraz, že jsme o ta místa přišli. To je jedno z témat, nad kterým přemýšlím průběžně fakt roky, jak cestuju po světě a jak se dívám na ta místa. Samozřejmě, svět se nenávratně mění. Je spousta míst, které už nikdy nebudou takové, jaké byly. Konec konců ten dramatický nástup turismu, který proběhl v uplynulých 10-15 letech, opravdu proměnil úplně celý svět. Proměnil ho tak moc, že já dokonce už i přemýšlím, jestli nepřestanu točit cestopisné filmy, protože je to tak prosáklé těmi penězi, že se mi třeba letos stalo v Ekvádoru mezi amazonskými indiány Waurani, že najednou přišli a řekli, že chtějí úplně změnit kontrakt a že chtějí asi 50-násobek peněz, protože mají pocit, že děláme strašný biznis. Ti indiáni samozřejmě netušili vůbec, o co jde, nerozuměli, neměli ani představu o těch číslech, kolik po nás mají nebo nemají chtít, bez ohledu na to, že jsme to měli všechno dopředu domluvené, zaplacené a pomohli jsme jejich komunitě, tak jenom ten pocit, že by náhodou mohli být okradeni, je vlastně vedl k něčemu takovému. A to pak najednou ten takový ten laskavý pel té moudré nevinnosti, který rádi spojujeme s domorodci, tak ten je v tu chvíli ten tam. A člověk si říká, krucinál, kam se ten svět doopravdy řítí, když se tyhle ty věci dějí. Takže já si myslím, že o tu podobu toho světa, který člověk objevuje v jeho ryzí formě, o tu jsme v mnoha ohledech nenávratně přišli, ale nevím, zda to vnímat jako ztrátu. Je to prostě podobné, jako když člověk už není 18-letý mladěch, ale je mu 35 a řekne si, tak myslím, že ten svět funguje trošičku jinak. Prostě se to posouvá, vyvíjí a některé věci se nenávratně mění. Jestli to je dobře nebo špatně, vůbec nejsem schopen posoudit.
Existuje na světě ještě místo, kam, a to je oblíbená věta z novinových titulků a knih, kam nevstoupila noha bělocha? Nebo už takové není?
Určitě to bude právě v těch amazonských pralesech. Konec konců vůbec ten kmen Waurani, u kterého jsme točili, tak ten je rozdělený na dvě části. Jedna část je kontaktovaná a naopak sama se chce proměnit v turistické centrum, proto jsem tam byl točit, proto mě zajímali. A druhá část toho stejného kmene je dodneška nekontaktovaná, dodneška je velmi militantní a zabíjí kohokoliv, kdo se ocitne na jejich území, včetně příslušníků jejich vlastního kmene z té kontaktované poloviny.
Když mluvíme o kmeni, kolik lidí to obnáší?
Řádově stovky, 300-400 lidí maximálně, aspoň co jsem tam zjišťoval. A tím pádem tam je opravdu území, kterým je možné proplout na lodi a pokud člověk má štěstí a oni ho neuvidí, tak po něm ani nevyletí žádné kopí. A tam jednoznačně moc těch bělochů nebylo, pokud bylo, tak je pravděpodobné, že umřeli. Takže jsou taková území a čekal bych je v pralesích Amazonie. A jinak si myslím, že utrum.
Šlo vám někdy o život?
Jo, jo.
A nemyslím na D1, no, ale na vašich cestách.
Šlo mi o život, ale to je zase ta otázka, která souvisí s tím být, nebýt dobrodruhem. Zkrátka jsou situace, jsou projekty, kdy člověk ví, že jde do nějakého rizika a akceptuje ho, připraví se na něj a snaží se ho eliminovat. Nebo mít dovednosti, znalosti, výbavu, které to riziko sníží na minimum. A to je pak podobné, jako když člověk jde na tu D1, prostě ví, že se tam může umřít, ale snaží se chovat tak, aby tam prostě přežil a aby fungoval. A jo, stane se, že někdy se věci nepovedou a to riziko se prostě nějakým způsobem vyjeví.
Zajímá mě vždycky, když čtu o vašich cestách, které jsou nejrůznější, jestli máte radši chlad nebo teplo. Jestli raději jezdíte do pralesa a za teplem, anebo jestli jste typ, který si opravdu hoví na severním pólu.
To je hrozně zajímavé. Většinou se mě lidi ptají už rovnou, už mají soud předem. Řeknou, a proč si najednou přestal mít rád tropy, že jezdíš do té zimy? A vlastně, jak ta doba je v dnešní době taková velmi už vyhraněná. Už nechceme diskutovat, chceme se hádat, nebo my nechceme, ale jasně, spousta lidí nediskutuje a hádá se. Tak se mě vlastně málo kdo zeptá, co mám radši, protože už automaticky berou, že když hodně jezdím do poláru, takže mám radši ten polár. Já si myslím, že to mám tak 50-50. Mám nesmírně rád polár a bez něj by se mi těžko žilo. Opravdu potřebuju odjet do polárních krajin a tam si vyčistit duši. Tam nesmírně krásným způsobem prostě si odpočne moje duše.
A co to je? Co to dělá, že si ta duše odpočine právě tam?
Dělá to... Já jsem to přímo rozebíral s Martinem Holým, s psychiatrem. Je to v podstatě meditace. Když člověk se pohybuje v relativně monotónním prostředí a obklopen převážně tou bílou barvou, je pod nějakou fyzickou námahou, většinou pravidelně dýchá, protože ten pohyb prostě je pravidelný, rytmický, tak vlastně po dvou, po třech dnech se fakt nějakým způsobem sklidní to zběsilé vlnění mozkové, kterým je člověk zahlcen tady třeba v Evropě nebo vůbec v naší euroamerické civilizaci, a v tom poláru se to začne sklidňovat, srovnávat a najednou ta duše promlouvá sama, funguje sama. Je to normálně zdravotní věc vlastně psychohygieny. Dožívám si své radosti i své smutky.
Musím říct, že to je inspirativní, protože já jsem odpůrce chladu a zimy, ale po tomhle mám téměř chuť tam vyrazit, protože mám dojem, že v 21. století každý z nás by to potřeboval.
To jo, ale nemusíte kvůli tomu jít do poláru. Ten náš dialog právě s Martinem Holým, psychiatrem, skončil, takže se chechtal a říkal, to stačí chvilku meditovat a máš úplně to samý, nemusíš kvůli tomu jít na severní pol, typako. To říkal on mě. Takže meditovat nebo běhat, to jsou nejsnáš přístupné cesty ke stejnému stavu.
Doporučuje Petr Horký, náš dnešní host, do domu. Naším společným milým hostem do domu je dnes Petr Horký, dokumentarista, cestovatel, producent, režisér, moderátor. Vy jste nedávno absolvovali cestu, bylo vás víc, proto to množné číslo, po stopách Hanzelky a Zikmunda. Teď bych ji mohl představit a přečíst ten odstavec, ale mám tady vás. Udělejte to vy. Jak vznikl ten nápad? Kolik jste toho najeli? No a pak samozřejmě, jaké to bylo, a máme povídání na několik hodin.
Do večera, v pohodě, zrušte zprávy, já to vezmu tak jako rychle zevrubně. Úplně prapůvodcem celé myšlenky byla debata, kterou jsem vedl s Mirkem Náplavou někdy, třeba vím, před 5 lety, když jsme reagovali na články, kde se nějaký pisatel rozčiloval právě nad dnešní podobou cestování, nad tím, že všechno už je všude vymyšlené, všichni jezdí pod uniformních knižních průvodců a tak dál a tak dál. A my jsme s Mirkem Náplavou tehdy říkali, že to je blbost. Nikdo nás nenutí, abychom všechny ty výdobytky moderní doby používali. Teď stačí jenom zahodit GPSku, zahodit všechny ty průvodce, zahodit moderní oblečení, obléknout se zpátky do přírodních materiálů, vzít si těžké boty, papírovou mapu a vyrazit. A bude to úplně to stejné, jako právě třeba za dob Zikmunda a Hanzelky. A furt jsme si říkali, že někdy to uděláme. A teď se přiblížilo 70. výročí startu africké expedice Zikmunda a Hanzelky a řekli jsme si, to je ono, teď to spojíme. Zavolali jsme Michalu Popovovi, který je majitelem Tatry 87, krásného veterána. On se ozval Georgi Pechanovi, lékaři Čecho-Angličanovi, který žije v Británii a má další takovouhle Tatru 87. Slovo dalo slovo a dohodli jsme se, že tedy bychom vyrazili malinkatý úsek, jenom evropskou cestu Zikmunda a Hanzelky z Prahy do Marseille, odkud právě H plus Z se nalodili a odplouvali potom do Maroka, do Casablanky. A pak už
zahodili jste ty technologie.
No, chtěli jsme je zahodit.
To je moment, který mě zajímá.
Chtěli jsme je... Nepovedlo se nám to úplně zahodit. Já jsem si byl naprosto jistý na začátku, že o nic nejde. Že fakt jako se vezme papírová mapa a GPSka se dá pryč. A není to už tak snadné. Mě naprosto překvapilo, že třeba průjezdy velkých měst, jako ve Francii typicky byl Lyon, jsou velmi nebezpečné ve chvíli, kdy vás nevede navigace, protože i když se v těch městech nejezdí rychle, jezdí se prostě 50 km za hodinu, tak jsme všichni odvykli, že by někdo brzdil, bloudil a hledal. Konkrétně v Lyonu je spousta tunelů nadjezdu, podjezdu, kde technicky zastavit je velmi nebezpečná věc a tam bloudit a hledat cestu je prostě riziko. Takže vjeli jsme do města, zapli jsme si GPSky a prostě projížděli jsme například Lyon za plného fungování družicové navigace. Ale ono i konec konců na těch okrskách, protože my jsme se i zřekli dálnic, protože před 70 lety dálnice v Evropě nebyly, tak už jenom to, že člověk jezdí po okrskách a jako orientační body neslouží zadej si tam kavárna u pěra a navigace tě dovede, ale prostě po pravé straně uvidíš žlutý dům, za ním je vysoká skála a jak jsou dva veliké stromy, tak u nich je zahrádka a tam my sedíme. A člověk najednou začne číst krajinu kolem sebe zpátky tím normálním způsobem, který už jsem ale naprosto odvykl.
A znovu se začne dívat.
Přesně, vlastně přesně. Většina lidí, včetně mě, když řídí auto, tak se dívá, jestli někdo do něj nenarazí a pak do navigace. Mm-hmm. Takže vlastně venku jenom dávám pozor, aby nebyla bouračka, ale cestu určuje ta navigace, která na mě svítí z displeje, ať už telefonu nebo nějaké integrované navigace ve voze. A to je úplně jako zhovadilá věc, to je strašné. A fakt mi to došlo až na téhle té cestě, když najednou jsem si říkal, jak se mám navigovat podle žlutého baráku, těch určitě bude. No ne, on byl fakt nejvíc žlutý a dalo se to poznat.
Ale přeci jenom, bez čeho jste se obešli? Čeho jde se zbavit, aby člověk opravdu neměl absťák? Protože já si dokážu představit i to, že a každý z nás si říká, že na tom tak není. Nejsem na tom tak hrozně, teď já bych bez toho telefonu klidně týden vydržel. Mm. A ta realita by možná byla jiná. Bez čeho se dá vydržet?
Ono se dá fungovat bez GPSky, dá se fungovat bez všech těch vymožeností, ale bere si to čas. Mm. A já si myslím, nebo abych mluvil za sebe, já vlastně neumím vydržet bez nabitého časového plánu. Paradoxně i tato cesta, kterou jsem si plánoval, jakože to se právě vrátím k těm prapůvodům a to si krásně odpočnu a srovnám se, tak najednou, když jsem zjistil, že nemám ty technologie, tak jsem viděl, jakou spoustu práce jsem si na ten týden naplánoval a jak strašně moc energie mě stálo, abych tu práci byl schopen splnit a udělat. Takže dá se obejít bez všech, téměř, no, bez drtivé většiny moderních vymožeností, ale sebere si to zpátky čas, který se, ježišmarja, teď teda jsem se rozjel, to jsou to takhle dopoledne strašlivě jako mudroslovná souvětí.
Jsem s nimi.
Ale stane se, že ten čas, který to sebere, se stane darem. Protože člověk přestane dělat 10 věcí zároveň, ale dělá jenom jednu, dvě. A ty si užívá, v nich je přítomen. Ty dělá naplno, v nich se odráží prostě. No. A už dost, pojďme se bavit nefilozoficky.
Jdeme se bavit nefilozoficky. Když jsem se vás ptal před několika minutami, jestli jste dobrodruh, zeptám se ještě jednou a opět budu u těch dvou slavných ment, tedy Hanzelky a Zikmunda. A i tam se zeptám, jestli s tím vším, co o nich víte, jestli byli a jsou dobrodruzi, nebo, a teď ve velkých uvozovkách, jenom cestovatelé, protože z jakýchkoliv knih, filmových záznamů a tak dále, já jsem z nich nikdy ten pocit neměl, že by to byli dobrodruzi.
Ano. Oni určitě prožili a udělali, zaznamenali, zapsali, natočili spoustu velmi nebezpečných a dobrodružných věcí, ať už to bylo zrození sopky v Africe, setkání v Jižní Americe s kmenem Šuárů, slovci Lebek, průjezd Nubijské pouště, kdy oni byli první na světě, kteří sériovým autem projeli Nubijskou poušť. Udělali spoustu velmi nebezpečných akcí, ale právě tím, že na ně byli velmi připraveni, a tím, že taky, že ten tón, jakým oni referovali potom zpátky o svých zážitcích, byl poměrně věcný, poměrně prost nějakých emočních popisů, tak vlastně z tohoto dobrodružství tolik nejde. My dnes naopak žijeme v době, která je hlavně narvaná emocemi a ubývá v ní těch věcných informací, takže jsme zvyklí na to, že když něco má být dobrodružství, tak se nám fakt musí zvednout adrenalin, srdce rozbušit 250 a pak teda tam ten příběh je. A z tohoto úhlu pohledu oni určitě nebyli dobrodružní vypravěči.
Říká náš dnešní host do domu Petr Horký. Hostem do domu je dnes na dvojce Petr Horký. Povídáme si o cestování, to především, ačkoliv to není jediná disciplína, kterou se Petr Horký zabývá. Petře, když přijedete do pralesa, žijete tam týden, dva, tři měsíc, potom vyrazíte například někam do země věčného ledu a sněhu a tam se oddáváte vedle práce a cestování něčemu, co jsme přirovnali před chvílí k meditaci. Jaké jsou ty návraty sem? Já mám pocit, že když vystoupíte z letadla a vidíte první předvolební billboard, takže musíte vidět, že tady je něco špatně.
Pravda je, takhle, vemte si, já si pohybuju celý svůj profesní život v médiích a komunikace mě velmi zajímá i po profesní stránce. Takže já i na ty předvolební billboardy a na ty veletoče politické koukám spíš technicky, jako to je zajímavé, jaký zvolili komunikační model. A to je zajímavé, že teď zkouší toto a snažím se neinvestovat do toho úplně jako osobní cit, protože to, z toho by se fakt člověk zbláznil. Ale abych odpověděl na otázku, jak se mi vrací zpět do Evropy, vrací se mi krásně. Vrací se mi moc dobře, já jsem Evropan, patřím sem, jsem Čech, patřím do Čech, je mi krásně v naší zemi, jsem dokonce přesvědčen, že opravdu, obzvlášť na dnešní zeměkouli, není mnoho míst, které nabízí tak krásný život, jako nabízí Česká republika, se vším i nepříjemným, co k tomu patří. A vrací se mi sem dobře, kromě jiného i proto, že vždycky bezprostředních prvních třeba 5 dnů po návratu má člověk to štěstí, že na tu vlastní zemi kouká očima turisty. Než se člověk přepne zpátky do těch svých rutin, zvyklostí a mechanismů, tak je tady dárek, že člověk kouká sám na sebe, na svoji zemi, na svoje lidi, na svoje ulice, oblíbená místa očima cizince. A to je pak nesmírně přínosné, nesmírně poučné, někdy taky nesmírně komické.
Když cestujete, bojí se o vás rodina? A nebo už to je taková rutina? Je to tak jasné, je to součást vaší práce, že se o tom vůbec nebavíte?
To je samozřejmě otázka spíš na moji manželku, ale máme spolu udělanou dohodu, že o nebezpečných věcech nevyprávím předem a vyprávím o nich až po návratu. Ona, Janička, celkem logicky řekla, já to nechci slyšet, protože bych se jenom víc bála. A když to přežiješ a v pohodě se vrátíš, tak mi pak povypráví, jaký to bylo napínavý, a to mě už zase bude bavit, protože budu vědět, že tě mám zpátky doma. Druhá věc ale je, že já jsem okamžikem narození první dcery jsem udělal jakoby kontrakt se svými dětmi a řekl jsem si, že jim nesmím umřít minimálně do jejich 20 let. Takže fakt jako velmi nebezpečné věci odmítám. Normálně do nich nejdu a nedělám je.
Odmítnutí je něco jiného, než když to nevyjde z jakéhokoliv jiného důvodu, nebo člověk tu cestu musí vzdát. Stalo se vám to někdy, že jste musel vzdát z nějakého důvodu expedici, na kterou jste chtěl vyrazit, po které jste toužil, těšil jste se a připravoval jí, a nakonec se to zhroutilo?
Napadají mě dvě věci. Jedna věc je Venezuela, Stolové hory, kde mám vlastně roztočený nádherný film s Markem Audym.
A to už je dobrých 10 let.
10 let to naštěstí není, ale... No počkejte,
ne, 2012-2013,
tak nějak to bude. Ale je to už dlouho, ta voda utekla a já bych se tam hrozně chtěl vrátit a ten příběh bych chtěl dovyprávět, dotočit, dokončit, ale tím, že ta země je fakt na hraně občanské války, tak právě z toho důvodu, že nechci zbytečně podstupovat rizika kvůli rodině, tak vlastně tam nejedu a čekám, jak to tam skončí.
A ten druhý projekt?
Ten druhý, to je věc, já hodně věřím na intuici, hodně věřím na pocit a kdysi celým před 15 lety jsem točil, myslím, 2 nebo 3 dokumentární filmy, vložně populárně naučné, o umělém oplodnění. A chtěl, protože jsem točil, jak to funguje po světě, tak jsem chtěl jít do Izraele, kde mají k tomuto velmi zajímavý přístup. Měli jsme přímo koupené letenky, měli jsme tam letět s kameramanem Františkem Zlinkou. A já jsem týden před tou cestou dostal velmi silný, neodbytný pocit, že tam prostě jezdit nemám. A já jsem tu cestu zrušil. A od té doby jsem nikdy v Izraeli nebyl, a přitom bych ho hrozně rád viděl.
Jste pověrčivý?
Pověrčivý si myslím, že nejsem, ale teď se možná Greg bude chechtat a popadat za břicho a řekne, jakže není pověrčivý, když zrušil cestu, protože neměl dobrý pocit. Ale dám opravdu hodně na intuici.
Máte nějaký talisman?
Vozívám si sebou nějaký obrázek od malé Evičky. Řeknu, něco mi namaluj. Pojedu tam a tam něco mi namaluj. Ono vždycky namaluje něco pro tátu a asi ten obrázek vezu sebou.
A je po každý jiný.
Ano, ano, ano.
Co kromě zážitků si sebou vozíte? Jsou lidé, kteří, když jsou u pláže, vezmou si kamínek. Nebo dokážu si představit, že vy si přivezete předmět vyroben od domorodce. Co vás zajímá hmatatelného, protože toho filmového materiálu a tak dále, a zážitku je samozřejmě mnoho, ale je něco takového? Jdete po věci?
Byly doby, kdy jsem si vozil věci. To bylo v době, kdy jsem měl docela veliký statek, kde jsem měl i prostor, kam ty věci různě umístěvat. Teďka máme poměrně malý domeček, takže tam to ani není kam dát. Ale i za ty roky už jsem se změnil a vlastně si věci skoro vůbec nevozím. Vozím si koření, to mám rád, že chuť té země si můžu pak dopřát i doma. A teďka právě třeba od Indiánů Vaorany jsem si dovezl jeden takový náramek ze šňůrek, který tam oni upletli. A teď jsem si vzpomněl, co jsem si dovezl. Oni chodí na hatí, chlapi i ženský, nebo téměř.
A mají ten náramek.
Ne, oni mají ještě méně. Mají jenom takovou tenoučkou šňůrku kolem pasu a za tu šňůrku si pánové chytí svůj penis, když utíkají na lov, aby zkrátka si ho nepotloukli. A dělají to z liány. A když jsme odjížděli, tak za mnou přišel šaman Kempery a ptal se, co bych chtěl jako dárek. Já jsem říkal, já bych chtěl to vaše oblečení. Upleťte mi liánu. A oni se strašně chechtali a řekli, počkej, to ti se schne a nebudeš to moc nosit, až přijedeš k vám domů. Protože to opravdu brali, že já bych v tom chtěl chodit, což tady bych tady asi v Praze neuplatnil.
Ale to je škoda.
Upletli mi takový, z přírodní bavlny mi upletli takový provázek, takže mám klubíčko bílé přírodní bavlny a říkám, to je oblek, přátelé, to je maoranský oblek.
Dnes si v Hostu do domu povídáme s Petrem Horkým. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Dvojka posloucháte Hosta do domu a tím hostem je dnes dokumentarista, moderátor, cestovatel, režisér a kdo ví, co ještě, Petr Horký. A jak teď už také víme, vynikající vypravěč. Petře, před chvílí jste mluvil o tom koření, které máte rád. Pamatujete si země podle vůní?
Určitě. A myslím si, že nejsem sám, že spousta lidí si země pamatuje podle vůní. A ano, Mongolsko, jenom ho vyslovím, okamžitě cítím prostě takový špavý, skopový pach stepy.
Jak voní severní pol?
Severní pol nevoní. Ono vlastně na tom poláru není cítit téměř nic. Když se řekne polární výprava, tak mě v nose zaštípe pach spáleného benzínu z vařiče, protože si vaříme vevnitř ve stanu za poměrně speciálních bezpečnostních podmínek, aby se tam člověk neotrávil. A voní mi to, voní mi to.
Ten váš diář a ty vaše plány jsou nabité ostatně to, co máte za sebou, už jenom to číslo 80 filmů a ještě u toho píšete zhruba, takže to není ani úplně přesné. Jsou samozřejmě, to jsou obrovské věci, čili nepochybuji, že i teď na něčem pracujete a nechystáte se na odpočinkové léto. Co to bude?
Pracuji na filmu, na vlastně druhém distribučním filmu. Dáváme ho dohromady s šéfem Českého egyptologického ústavu Miroslavem Bártou a je to film, který má pracovní název Civilizace. Ono jde totiž o to, že Mirek Bárta v rámci své vědecké činnosti má taky poměrně rozsáhlé práce na téma kolapsu komplexních společností, kolapsu civilizací a vytvořil určitá pravidla, podle kterých aspoň podle něj, všechny civilizace v dějinách lidstva se vyvíjejí, rostou a pak kolabují za stejného scénáře. A pro potřeby našeho filmu jsem ho přiměl k tomu, aby formuloval 7 pravidel tady tohoto vývoje a kolapsu civilizací. A vlastně dáváme dohromady moje zkušenosti z 20 let cestování po světě, kde mnoho těch projevů vidím a zažívám a jeho vědeckou práci a jakým způsobem to dohromady funguje. My jsme se vlastně potkali při natáčení v Egyptě před 2-3 lety pro seriál o českých archeolozích a tam jsme zjistili, že právě ty moje praktické zkušenosti ze světa a jeho vědecké práce mají opravdu mnoho společného, tak jsme si řekli, tak to zkusme. A tak teď právě jsme vzali silné slovo civilizace a zabýváme se tím, zda a jak kolabuje ta naše civilizace, ve které teď žijeme.
Kdy bude hotovo?
No, já jsem si původně říkal, že bych chtěl, abychom
měli hotovo. My si to budeme pamatovat.
Tak někdy v roce 2019 a Mirek Bárta furt mě říká, udělej to rychlejc, ať to stihnem. A já říkám, co ať stihnem? On říká, aby to šlo ven dřív, než ten kolaps nastane.
Což měla být moje otázka. Úplně nemám vlastně radost z toho, že zakončíme zrovna tímhle, ale třeba něco optimistického vymyslíte. Ale kde teď jsme? Na té škále, na té stupnici, na té ose, kterou každá ta civilizace tedy podle této teorie prochází.
Víte, hrozně důležité je, že my neděláme a nechceme dělat katastrofický film. Většina lidí vždycky spráskne ruce a řekne, je, s náma to špatně skončí, já si to říkám taky, tak ten film je o tom, jak to s náma jde od 10 k 5. A já říkám, ne, ten film je o tom, jak to s náma může skončit, pokud s tím nezačneme něco dělat. Pokud nezačneme zpátky používat svůj rozum, důvěřovat vlastním rukám a vlastním myšlenkám. A ono to tak ve finále opravdu je. Spousta lidí západní civilizace má pocit, že všichni kolem můžou za to, co se nevede. A v tomhletom je mnoho v uvozovkách primitivnějších civilizací pracovitějších, efektivnějších. Zkrátka, když chudý zemědělec nemá co jíst, tak se sebere a ví, že musí něco vypěstovat. My se sebereme a jdeme někam stávkovat, nebo si stěžujeme, nebo nadáváme. A ten film v tuto chvíli, jak to vypadá, směřuje k tomu, že pokud nezačneme fakt zpátky používat vlastní hlavu, vlastní ruce, vlastní rozum a životní zkušenosti, tak to skončí velmi rychle, velmi blbě. Ale tu možnost máme, každý z nás.
Jste optimista?
Myslíte životně nebo v kontextu tohoto filmu?
O to bojí ho trochu. Životně myslím, že jste.
Jsem optimista, určitě ano. A co se týká toho filmu, tak ještě docela dlouho, než to bude ven, tak si to troufnu teďka takhle jako potichu zmínit. Víte, čím víc na tom pracuju, tím víc si myslím, že to skončí blbě.
A to byla tečka.
Tak aby byl pěkný den.
Za dnešním hostem do domu Já jsem ještě radši, než na začátku jsem byl, že jste přišel, protože jsme si popovídali báječně a věřím, že to naše povídání bavilo i naše posluchače. Petře, ať se vám daří.
Děkuji.
Ať se šťastně vracíte ze všech cest a budeme se těšit na další vaší práci, ať už to budou filmy, knížky nebo cokoliv jiného. Mějte se dobře.
Děkuju a zdravím vás i posluchače.
Naším dnešním hostem byl Petr Horký, režisér, dokumentarista, moderátor, cestovatel, producent a já věřím, že vy to jméno dobře znáte. Mimochodem, tuším ještě, Petře, že vás vtáhnu do vysílání, že nejpozději se tady potkáme, až bude Miroslav Zikmund slavit tu stovku.
Mějte a rád přijdu.